11. nodaļa. Kosmiskā kārtība. Cilvēces misija un mērķis. Mēs ļoti cenšamies pārmērīgi neatkārtot padomus, ko devām iepriekšējā grāmatā Zemes pārmaiņas un dzīve pēc tām. Katrā ziņā nevairāk, cik tas absolūti nepieciešams. Tomēr daļa no tālākās informācijas ir iepriekšējā darba ideju izvērsums. Visu dvēseļu mērķis ir augt un attīstīties apziņām. No dvēseles viedokļa it viss ir iespēja mācīties. Mācības nav ne labas, ne sliktas, bet tās sniedz pretstatus. Dvēselei augot un attīstoties, sāpīgās mācības kļūst mazāk pievilcīgas. Sākumā tās šķiet ceļa neatņemama sastāvdaļa. Jaunās dvēseles svārstās starp sāpju kā neizbēgamas dzīves daļas, pieņemšanu un cīņu ar tām. Šādas dvēseles mēģinās karot ar sāpēm, cerībā tās beidzot pārvarēt. Tad, kad dvēsele ir apgūsi dažādas sāpju formas un tajās paslēptās mācības, viņas pieredzes fokus mainās un dvēsele sāk apgūt apgaismību. Ceļš uz apgaismību iet caur kalpošanu. Tas ir pirmais, ko apgūst veca dvēsele. Koncentrēdamās uz citu vajadzībām, neaizmirstot arī savējās, dvēsele izkļūst no aizraušanās ar sevi un sāk apjaust, ka citas dvēseles ir tādas pašas kā viņa, ne vairāk un ne mazāk. Dievišķums cilvēcei deva reinkarnācijas ratu, lai dvēselēm visu mācību apgūšanai būtu tik daudz laika, cik nepieciešams. Ja zemākās pasaules nebūtu entropiskas, tādēļ fiziskā dzīve ir tik īsa, dvēseles vienkārši paliktu pašreizējā pieredzē līdz brīdim, kad mācības stundas tiktu pabeigtas. Trešā blīvuma briesmas, slimības, nelaimes gadījumi un ķermeņa audu deģenerācija radīja nepieciešamību atkārtoti atdzimt situācijās, kas pēc būtības ir līdzīgas iepriekšējā dzīvē pamestajām. Reinkarnācija iepriekšējo dzīvju mācību pabeigšanai nav tas pats, kas sots par veciem grēkiem. Ir kļūdaini uzskatīt, ka dvēselē šajā dzīvē jāizpērk iepriekšējās dzīvēs radītā karma. Tomēr dvēseles bieži vien izvēlas atzimt kādās konkrētās attiecībās pretējā lomā, lai pilnīgi apgūtu mācības, ko šīs attiecības spēj dot. Labs piemērs ir attiecības starp apspiedēju un apspiesto vai starp upuri un varmāku. Dvēsele vienā dzīvē var būt varmāka, kaitēt apkārtējiem, jo izjūt cietsirdīgu necieņu pret visiem, izņemot sevi. Savukārt nākamajā var izvēlēties iemiesoties upura lomā, lai izprastu, kā jūtas apspiestais. Līdz ko dvēseles šajās lomās apgūšas visu, ko vēlējušās, tās dodas tālāk, uz citu pieredzi, un savā dzīvē vairs nerada situācijas, kurās tām jāiestrēkst iepriekšējās lomās. Dažas mācības dvēseles apgūst individuāli, citas ir vairāk grupas pieredze. Gadījumi, kad uz zemes ierodas ārpuszemes rase un ar varu pārņem cilvēci, sabotē tās sasniegumus vai citādi iejaucas cilvēku lietās, ir paredzēti grupu pieredzei. Tad cilvēce zināmā līmenī spēlē upura lomu, bet otra rase, teiksim, tumsas drakonieši, ir agresors jeb varmāka. Brīdī, kad pietiekami daudz dvēseļu vairs nevēlēsies apgūt, kā tas ir, būt daļai no upuru grupas, kaut kas atgadīsies, izbeidzot okupējušās rases agresiju. Jums, protams, nav jādodas kosmosa ceļojumos, lai ieraudzītu to darbībā. Tikpat spilgts piemērs ir vietējo cilvēku pakļaušana, kad eiropieši iekaroja Ameriku vai Austrāliju. Var gadīties, ka daži upuri bija agresori iepriekšējā dzīvē vai nākamajā grasās par tādiem kļūt. Dažkārt upuri ir piekrituši savai lomai, lai iebrucējiem mācītu mīlestību un līdzjūtību. Ja iesaistītās dvēseles tic, ka iebrucēji ir gatavi mīkstināt savu karavīgo nostāju. Ir svarīgi netiesāt ne upurus, ne varmākas. Mēs nesakām, ka jums tādajādi jāatbalsta agresoru rīcība, Vienkārši ielūkojieties dziļāk dvēseles mācībās, kas slēpjas aiz šādām darbībām. Dvēseles, kuras iesprūdušas savā ego, šīs lomas var izspēlēt atkal un atkal. Dzīvi pēc dzīves, civilizācija pēc civilizācijas, līdz tās ir tik ļoti nogurušas no nebeidzamās spēles, ka nolemj doties tālāk. Pašlaik notiek tieši tā. Gaismas darbinieki ir noguruši no kara, nabadzības, ciešanu, apspiestības, kontroles, varas un tamlīdzīgām spēlēm. Viņi gatavi veidot jaunu, miera, labklājības un sadarbības zelta laikmetu. Pati zeme ir gatava pāriet jaunā esamības līmenī. Tas nozīmē, ka turpmāk tā vairs neatbalstīs trešā blīvuma apziņu. Būtnes, kas iemiesosies uz zemes, būs nākušas šurp apgūt citas mācības. Principus, kā apzināti veidot kopienas, uzņemties atbildību par apkārtējo vidi, sadarbojoties audzēt pārtiku, veidot jaunas transporta sistēmas un visu pārējo grāmatā iepriekš aprakstīto.